Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto.
Saluton, saluton al ĉiuj. Bienvenue, bonvenon en Esperanto Magazino numéro 245-245. Nous sommes le 21 juin, la 21 de junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité international. Esperanto Magazino estas unu hora elsendo, parte esperante, parte france. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12:00 ĝis la 12:01 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net. Vous pouvez nous écouter donc presque tous les lundis soirs de 20h. À 21h sur Canal Sud 92.2 FM en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Ce soir, une émission exceptionnelle. C'est pas la fête de la musique, mais c'est la fête de l'espéranto et des rencontres ce soir, avec plein de monde dans le studio et dans la technique qui vont passer se présenter au micro. Donc là, pour l'instant, dans le studio, on a Jeanne.
Saluton.
On a Michael Boris.
Saluton.
Oh, n'est trop là où t'es. Et Léon.
Saluton.
Saluton. Donc, ils nous parleront d'un projet Erasmus+ et d'une rencontre qui a lieu à Toulouse cette semaine. Et nous aurons aussi d'autres invités un peu plus tard dans l'émission. Doci vespere extraordinara el sendo, cun quelcai invititoi qui partoprenas trainadon, rencontigion, cadre de Erasmus+, proiecto ili racontos cion al ni post tiu musica pausetto. Nun ni auscultos corto maltes, Jacques Ivar.
Ci estas melodie, estas voyaggio, corto maltese, sur la marbord. De Norgis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. De Norgis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar viri. De Norgis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. De Norgis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia trae. De Norgis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. De Norgis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. Catusni en lia aventuro sulla long velship chi u fore portasni. tenor she's Brazil and Copenhagen and Fidringay de Santiago. Tenor she's Brazil and Copenhagen and Fidringay de Santiago. Tenor she's Brazil and Copenhagen and Fidringay de Santiago. Tenor she's Brazil and Copenhagen and Fidringay de Santiago.
Do jen ni revenas. Do en la studio nun estas ankaŭ Tobias. Saluton Tobias.
Saluton.
Do estas kvar homoj kiuj partoprenas Esperanto renkontiĝon, Erasmus plus renkontiĝon. 4 personnes dans le studio, dont 3 qui participent à une rencontre Erasmus plus en ce moment sur Toulouse, à Toulouse. Et peut-être on va commencer par présenter ce projet un petit peu en français pour nos auditeurs qui ne comprennent pas l'espéranto, qui sachent un peu de quoi on va parler ce soir. Michael Boris, est-ce que tu peux nous présenter ce projet Erasmus+, et peut-être même dire qu'est-ce que c'est un projet Erasmus+. Peut-être tout le monde ne connaît pas ce type de projet.
Donc, je suis bien content de vous présenter Erasmus+, et notre projet. Donc, Erasmus+, c'est un programme de l'Union européenne, un programme pour soutenir l'éducation, pour soutenir la mobilité dans le cadre de l'éducation. J'imagine que pour beaucoup de gens, le mot Erasmus est lié à la mobilité des étudiants. Mais quand même, cette marque Erasmus maintenant couvre une grande variété d'actions pour la mobilité, pour l'éducation, pour l'instruction. Et donc, oui, il y a bien sûr la mobilité des étudiants, mais il y a aussi ce concept de l'éducation de la crèche à la tombe. Et donc, pendant toute sa vie, il faut s'éduquer, il faut s'améliorer. Et donc, l'Union européenne soutient l'éducation de tous les Européens de tous les âges. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'éducation pour les adultes, qu'il y a ces projets de formation de formateurs. C'est vraiment le titre « Train ou la trainiston » numéro 2. Donc, former les formateurs numéro 2. Car il y a quelques années déjà, plusieurs partenaires de ces projets, entre eux la société espérantiste de Białystok, une ville en Pologne où les créateurs de l'espéranto étaient nés, Cosmo, une petite entreprise écossaise, aussi très active à niveau européen dans plusieurs projets d'éducation, de formation. Il y a la Bunta Esperanto Associo, une association espérantiste italienne, aussi très active dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il y a l'association espérantiste danoise, et il y a aussi notre Centre culturel espéranto de Toulouse, qui ne participa pas à la première édition, mais qui participe à cet projet. On avait voulu organiser l'année dernière la première rencontre de ces projets à Toulouse en mars 2020. Vous pouvez imaginer pourquoi ça n'a pas eu lieu, mais heureusement, on a persisté avec l'espoir, avec l'optimisme, et finalement, nous sommes très heureux d'avoir pu accueillir nos amis de toute l'Europe ici à Toulouse pour cette formation des formateurs.
Donc c'est la première rencontre, il y en aura 5 parce qu'il y a 5 partenaires.
Exactement, donc on va voyager bien sûr en Danemark, à Białystok en décembre, ça c'est presque une tradition. On va voyager en Écosse, on aurait déjà voulu le faire cet été, mais malheureusement le Royaume-Uni n'est pas dans une très bonne situation du point de vue épidémiologique, mm-hmm. mais oui, on voyagera en Italie aussi, donc c'est les premières rencontres, peut-être je dirais les plus importantes quand même du projet, mais il y aura aussi beaucoup d'autres chances pour se former et pour approfondir tout ce qu'on a commencé pendant cette longue semaine toulousaine.
Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a eu aussi déjà pas mal de réunions et une journée de formation en ligne qui a eu lieu il y a quelques mois dans le cadre de ce projet et qui va durer encore un an, donc avec d'autres rencontres. Et merci en tout cas aux personnes qui sont venues ce soir, qui ont pris de leur temps pour venir un peu parler de ce projet, se présenter à l'antenne de Canal Sud. Donc on aura justement ce soir des personnes qui viennent du Danemark, de Slovaquie, de Pologne et de Catalogne. Et après il y a nos volontaires habituels, il y a Manu qui vient d'arriver et Jeanne qui est dans le studio. Donc on va parler un petit peu en espéranto maintenant de ce projet, peut-être plus precisément du contenu de cette semaine a Toulouse. Do nun en Esperanto ni rakontos iomete pri tiu projekto kaj tiu enhavo. Eble mobo en unu minuto, ĉu vi povos tamen resumi esperante pri kiu projekto temas kaj kiu estas la celo de tiu projekto?
Temas pri trejnado de trejnistoj. Do la celo estas produkti novajn trejnistojn. Estas capabligi homoin pri pedagogio, pri kiel oni lernas, pri kiel strukturigi lernosession, kaj fine de la semajno efektive en charma pirenea vilaĝo Naruto, kie ni kutimas stagi, niaj freŝbakitaj trejnistoj liveros sian unuan trejnadon. Do vere la celo de tiu ĉi semajno estas produkti novajn trejnistojn, qui poste povos plu capabligi cae plu practici dum la cetero de la proiecto.
Donc, en français, je résume un peu, donc Michael Boris vient de résumer un petit peu les objectifs de cette rencontre toulousaine qui est de former des nouveaux formateurs qui s'entraînent, donc se forment cette semaine à Toulouse et livreront leur première formation lors de notre stage de week-end que vous connaissez bien si vous suivez notre émission que nous organisons plusieurs fois par an à Arroute, près de Saint-Girons dans les Pyrénées. Et après, voilà, on espère qu'ils pourront délivrer de nombreuses autres formations en espéranto sur différents thèmes. On va peut-être continuer maintenant avec Léon, un des formateurs, un formateur de formateurs ou de formatrice qui participe à cette semaine. Léon, tu voulais présenter en la France et en deux phrases?
Oui, pourquoi pas. Alors bonjour, je m'appelle Léon, je suis en fait slovaque et j'ai venu ici pour participer comme formateur. C'est très beau d'après une année d'isolation, d'être avec d'autres personnes, d'autres pays européens et de pouvoir vraiment faire une formation et pour des nouveaux, en fait, pour des jeunes qui voudraient aussi bien après continuer avec le travail qu'on a commencé.
Do nun en Esperanto, eble ĉu vi povos prezenti vian rolon iomete en tiu renkontiĝo, en tiu trejnado, kion pri kio vi trejnos kaj kion vi faros pli precize?
Jes, do fakte kiel mi diris en la franca, mi estas unu el la trejnistoj. Entute ni estas kvar ĉi tie en Tuluzo. Ni disdividis fakte la trejnado por trejnistoj konsistas el pluraj temoj kaj eroj kiujn oni devas kovri. Kiel ekzemplo estas trejnad komunikado, faciligado, do ĉio kion baze trejnisto devus iel konscii antaŭ fari sian propran sesion, ni diru. Kaj mia rolo fakte estas kuntrejni en duopo pri kelkaj temoj. Mi elektis trejnistan komunikadon, hodiaŭ mi faris trejnadon pri planado de trejnado. Kaj fakte kiam vi partoprenas en programo kiel tiu ĉi kiel trejnisto, vi revizias tion kion vi iam vidis kaj ankaŭ ege multe lernas, do estas vere bela sperto.
Yes, do Léon a résumé un petit peu son rôle de formateur pendant cette rencontre et il a mentionner quelques thèmes justement de formation. Alors il travaille souvent en duo avec un autre avec d'autres formateurs, et il touche des thèmes comme par exemple la communication, les styles d'apprentissage. J'oublie sûrement, il y a une dizaine de thèmes qui vont être abordés dans une semaine assez intense. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne peut-être un petit peu plus sur les thèmes après une pause musicale. Ni reparolos iom pli detale pri la enhavo de la trejnado kaj ankaŭ intervjuos partoprenanton. Ni diskutos pri trejnadoj ĝenerale kaj iliaj utileco en Esperantujo tuj post muzika paŭzo. Do originoj Zumak Mafuila ĝis poste. A tout de suite après une pause musicale.
Jen la stelo, jen la sun, kaj la lun
Tra ĉiel
En paco, same fauni Ni povas kune
Vi kaj mi Kune ni
Estiĝu en nia mond Nu unu famili Kun pac Atingos ni la joy Esper Bomo gaŭo Venos fratres Laŭ kuna voj Kaj amo Yes, am Necesas
indergenta am Yes, bolingo
Necesas
indergenta am Yes, bolingo Indergenta am Yes, bolingo
Venu indergenta
am Yes, bolingo
En la hejmo ili ne atentas tro La infanoj malsate mortas ili ne atentas Malsato regas ĉion ili dume silentas Nu detruas milito nenia reago
Mi ne volas Neniel komprenas Necesas kompreni
Ni vivas en paco
Intergenta am, yes, bolingo
Necesas
intergenta am, yes, bolingo
Fat regunin, viv estu regin Venos nova sent,
definitiva
L'amour pour le pleurant la sillyam de longue ne va la
plus
Il y a des alliés qui charlent la panon
Il ne va pas
Le pleurant d'Assili, la Ifanoï ne m'en casse plus Le Lichello nous fait la spamboy Nous fait la spamboy sur la tête roue
Intergenta am Intergenta am Intergenta am Intergenta am
Ni ni revenas en la studio Esperanto Magazino ĝis la naŭa jusqu'à 21h Esperanto Magazino avec beaucoup d'invités ce soir, des participants à la rencontre Erasmus Plus, à la formation Trainou la Traineeston, former le formateur, un projet Erasmus Plus auquel participe notre association, le Centre Culturel Esperanto, avec des partenaires du Danemark, de Pologne, d'Italie et de Grande-Bretagne. Et ce soir, donc, on a Léon, un des formateurs, Michael Boris, formateur et membre de notre association, Tobias, qui participe et qui vient du Danemark. Et peut-être on peut parler avec toi un peu, Tobias. Ĉu vi povus prezenti vin kaj diri eble el kiu lando vi estas kaj kial vi partoprenas tiun trejnadon?
Jes, saluton, mi estas Tobias. Mi venas de Danio, de Aarhus. Kai vi elektis iri al la trejnado. Nu mi ŝatas iri aŭ aktivi en Esperantujo, kaj mi ankaŭ ŝatus viziti Tuluson. Sed krom tio mi ankaŭ ŝatus havi tiun sperton pri trejnado, kiu por mi povus helpi ankaŭ en la profesia vivo, sed ankaŭ por redoni al la Esperantuja komuno por poste fari propran trejnadon dum aliaj landoj.
Ĉu vi estas esperantisto de longe?
Nu, mi estis estas esperantisto dum 5-6 jaroj.
Kaj ĉu vi jam partoprenis trejnadojn en Esperanto?
Ne. Neniom.
Do kion vi opinias post 3 tagoj, ĉu plaĉas al vi tiun ĉi trejnado?
Jes, estas bona sperto. Jes, plaĉas.
Vi parolis pri redoni ion al la komunumo. Kion la komunumo jam donis al vi?
Oh, la komunumo donis multajn aferojn. Mi havis tiom da novaj kontaktoj, novaj amikoj tra la mondo, nu precipe en Eŭropo, sed ankaŭ multaj vojaĝspertoj. Estas ege bona, ke mi tute ne havus sen Esperanto.
Bone. Mi rapide resumos en la franca, do Tobias vient de se présenter. Donc il participe pour la première fois à une formation en espéranto, donc pour devenir formateur lui-même, et notamment il disait pour redonner à la communauté, au mouvement espérantiste, ce qu'il m'a donné, et notamment beaucoup de rencontres, d'expériences, de voyages, et il espère pouvoir se servir de cette formation dans un cadre professionnel, ou alors justement dans le mouvement espérantiste, pour pouvoir lui-même proposer ses propres formations. On va revenir un peu plus sur comment se déroule cette formation et qu'est-ce que c'est une formation de formateur, comment ça se passe. On va parler peut-être un petit peu aussi de la manière de former, de l'éducation non formelle. Do eble Leon mi revenas al vi nun. Ĉu vi povus iomete priskribi kiel aspektas trejnado de trejnistoj, pardonu, kiel vi laborigas homojn, pri kio?
Jes, memkompreneble. Do fakte la celo de tiu trejnado de trejnistoj estas ion lerni aŭ instrui ion novan, al la prezenti novajn teoriojn al la trejnatoj, sed ĉefe ni per la manieroj, kiujn ni uzas, ni volas ĉefe ke ili ĉion tuj apliku, provu, ke ili ludu, ke ili komprenu, ke oni povas instrui aŭ lernigi aliajn homojn alimaniere, do iom pli aktive, ĉar fakte la ideo de tiu ankaŭ tiu ĉi programo, sed ankaŭ tio, kio poste atendos la nove freŝbakitaj trejnistoj, estas ke ili prezentu diversajn temojn kiel homaj rajtoj, genra egaleco, en iom alia maniero ol prelego, ĉar kiel junulara organizo ni sentis tiun bezonon ke oni ion ŝanĝu kiel oni transdonas informojn, ĉar junuloj kutime sidas longajn horojn en universitato en formala eduko, sed ili ŝatus pli spertiĝi ankaŭ pri aliaj temoj, kaj ofte la nura ebleco estas per iuj denove prelegoj en libera tempo. Do dum tiu ĉi semajno ni simple provas montri aliajn manierojn kiel transdoni informojn fakte al aliaj homoj.
Kiom da homoj partoprenas tiun trejnadon? Trejnistoj kaj trejnatoj, mi diru.
Do ni havas kvar trejnistoj, fakte ĉiu el alia lando, do estas tre bela kunlaboro, kaj ni havas naŭ trejnatojn. Kio fakte estas sufiĉe ideala nombro, ĉar fari tion en pli eta grupo memkompreneble donas spacon al ĉiuj vere trejni, havi spacon ion diri. De fakte por ni estas ĉiam tiu ideala kvanto, ni diru inter 8 ĝis 10 homoj en tiuj intensaj trejnad programoj.
Mubo, mi lasos vin eble resumi aŭ revortumi kion diris Leon en la franca eble?
Oui, donc c'est une semaine dont le but c'est, comme dit le titre, de former des formateurs. Ça veut dire évidemment de passer des connaissances, de faire apprendre ces personnes qui sont formées, mais aussi de les faire pratiquer, de pouvoir vraiment eux-mêmes mettre en pratique tout de suite les conseils, les méthodes qui sont présentées pendant la semaine. Mm-hmm. Et aussi, donc, on a vu, par exemple, communication pour formateurs, présentation, facilitation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Présentation, bon, ils ont chacun dû préparer une présentation de facilitation, ils ont préparé une discussion, bon, quelqu'un a dû faciliter une discussion sur un certain sujet. Et pourquoi ça c'est important? Car évidemment, beaucoup de personnes apprennent dans les systèmes scolaires, dans les systèmes universitaires, dans l'éducation formelle. Mm-hmm. Et ça c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'éducation non formelle, qui est une éducation quand même structurée, mais dehors du cadre institutionnel qui distingue l'éducation formelle de l'éducation non formelle. Et donc, cette éducation non formelle est beaucoup basée sur la pratique, sur, oui, on apprend des conseils, on apprend des méthodes, mais on va les mettre en pratique. Et après, on va les remettre en perspective. Donc, ça, c'est l'idée de base. Et nous souhaitons que les personnes qui vont s'impliquer dans la formation et qui vont être des formateurs puissent le faire avec des compétences qu'ils sont en train d'apprendre pendant cette semaine.
D'accord. Donc, c'est, voilà, il faut... C'est pas des conférences, éducation non formelle, c'est quelque chose de plus actif et on apprend en faisant. Et c'est un petit peu l'idée que vous voulez transmettre.
Exactement.
Ces méthodes et cette manière de faire. Dans
c'est pas projet. De l'éducation informelle. L'éducation informelle, c'est ce que on apprend dans la vie de chaque jour, dans chaque moment de notre vie, en faisant des autres choses. Mm-hmm. L'éducation non formelle, c'est un plan structuré. Qui est présenté, qui est livré, mais qui n'est pas unilatéral. On ne peut pas rester assis et simplement écouter. L'éducation non formelle demande l'implication, demande d'être actif et de mettre tout de suite en pratique ce qu'on est en train d'apprendre. Et nous souhaitons que dans le mouvement espérantiste, il puisse y avoir de plus en plus d'éducation non formelle. Je pense que à partir de 2016, qu'on a commencé avec la première formation de formateurs, et on veut continuer à avoir souvent de nouvelles vagues de formateurs qu'on forme pendant des événements comme celui-ci de cette semaine.
Yes, do, Michael Boris, juste mentis que estas la dua projekto estis alia tre simila kiu okazis tria o kvar.
Estis tri aliaj fakte.
Tri aliaj, ja.
Ĝi estas la kvara, sed estas la dua intergeneracia, aliaj du estis junularaj.
Kaj fakte, ĉu vi kaj Leon partoprenis aliajn?
Yes. Yes. Mi partoprenis la unuan, kies nomata Etei, en 2016, kaj poste,
Do mi fakte partoprenis en projekto, kiu te estis temis pri kunlaboro de afrikaj kaj europaj organizoj. Mm-hmm. Do nia trejnado por trejnistoj estis eĉ vere interkultura. Estis nekredebla sperto, ĉar ni havis unue ŝancon trejniĝi en Italio, kaj poste ni iris apliki tion, kion ni lernis per elektante niajn plej ŝatatajn temojn rekte al Ioko en Togolando fakte. Do ni provis vere trejni ankaŭ en iom alia medio, kiam ni ne havas eble ĉion, kion ni bezonas, sed estis vere tre bona sperto.
Oui, donc Léon était en train d'évoquer Michael Boris d'autres projets similaires. En fait, il y en a eu déjà trois dans le mouvement Esperanto, et donc Michael Boris et Léon ont participé chacun à un projet. Ils se sont formés dans le cadre de ces projets, maintenant ils sont formateurs. Donc peut-être Tobias, le prochain projet sera formateur, qui reviendra à Toulouse. Donc Tobias, mi diras que eble ankaŭ vi post eble du jaroj vi revenos kaj vi estos trejnisto, ĉar vi nun iĝas trejnisto, ĉu ne?
Yes, tiu povas esti eblo.
Yes,
estas. mi ŝatus.
Estas verŝajne la normala vojo de.
Nu, yes.
Do, kaj pri kio vi do vi preparas trejnadeton por la semajnfino? Pri kiu temo vi laboros kaj kiun trejnadon vi liveros al la homoj ĉi semajnfine?
Yes, la temo estas strategia planado.
Strategia planado. Ĉu vi povas eble diri en du frazojn pri kio temas?
Nu jes, kiel bone plani projekton kaj eble mapi kiam oni faros kion kaj tiel pli bone havi bonan projekton.
Donc je demandais à Tobias quel était le thème de la formation qu'il livrera ce week-end et sur laquelle il va travailler dans les jours qui viennent. Et donc c'est de la planification stratégique, ou si je traduis un peu mot à mot, ça peut être utile pour les associations notamment, mais pas seulement, hein. On a toujours besoin de planifier plein de choses dans la vie, des projets notamment, tout ce qui tourne autour des projets. On va refaire une pause musicale et on va écouter d'autres personnes au micro. Jeanne, n'hésite pas si tu as des questions à poser, si les choses ne sont pas...
Yes, facte, yes. Donc, eble, estas stulta demando, sed, do vi mensis la trainado pri la strategia planado, exemple, kaj vi diris kien vi lernas estas utila por la via vivo profesionala vivo, sed ĉu estas trejnado kiu estas nur rilatas al la Esperanta movado? Ĉu estas trejnado pli ĝenerala trejnado kiu estas por la ĝenerala vivo aŭ ne? Ĉar jes, eble ĉu estas trejnado kiu estas kiel gvidi nur Esperantan, ne scias, konsidon nur Esperantan projekton?
Fakte tute ne. Do tio ĉi temas pri kompetentoj kiuj estas aplikeblaj en Esperantujo
sed
ankaŭ en la ĝenerala vivo.
Okay.
Mi profesie laboras por Airbus kiel trejnisto interalie kun aliaj taskoj, kaj tio estis ankaŭ konsekvenco de tio, ke mi unue fariĝis trejnisto en la Esperanto-movado, kaj poste mi portis al mia profesia medio la capablo en kaj kompetento en kiu mi unue akiris en Esperantujo.
Vi volas aldoni ion?
Yes, sed certe mia loka klubo ankaŭ profitos de ĉi tiu trejnado, ke mi revenas.
Yes. Mi povas diri eble ke la unua stimulo aŭ instigo estas de via asocio aŭ loka klubo. Sed poste oni kiam oni lernas tiajn kompetentojn, mi imagas ke oni povas utiligi en aliaj asocioj aŭ en profesia vivo. Ĉu vi povus mencii eble aliajn temojn kiuj estos traktataj de aliaj partoprenantoj por doni ideon pri?
Do ni traktis kiu estos traktataj de la partoprenantoj en la semajnfino.
Yes.
Do fakte estis tiu electo pri strategia planado, kiu estis en pli longa listo, en kiu aperis motivado, gvidado, genregalezzo, homai raitoi, lingvo instruado. Leon, ĉu vi memoras kromajn?
Jes, ankaŭ interkultura komunikado, kiu niege bezonas fakte trejni, kaj kiu tre utilas ene de Esperanto. Kaj ankoraŭ iuj sepaliaj temoj pri kiuj mi rapide ne memoras.
Ne gravas, estas jam estas bonaj ekzemploj. Donc je demandais un petit peu enfin Jeanne posait la question, est-ce que c'est seulement des formations qui peuvent être, je résume, hein, qui peuvent être utiles pour l'espéranto, ou est-ce qu'il y en a seulement pour utiles pour l'espéranto? Mais en fait non, c'est des thèmes et des compétences qui sont utiles et pour le mouvement espéranto bien sûr, et pour d'autres associations, dans la vie professionnelle. Et j'ai demandé encore, est-ce qu'il y avait d'autres thèmes qui étaient traités, et on a fait une petite liste, pas complète, mais l'égalité de genre, les droits de l'homme, la communication interculturelle, l'enseignement des langues, et voilà, il y avait aussi 2-3 autres exemples que j'ai déjà oubliés, mais pour vous donner une idée de tous les thèmes qu'on peut traiter en tant que formateur et qui peuvent être utiles, et pas seulement au mouvement espérantiste. Dankon al vi, Mikael, Boris kaj Leon, mi liberigos vin nun kaj post la pauzo estos aliaj voĉoj, aliaj homoj en la studio. Ĝis tuj.
Ĝis.
Lukon en la floro in bela in cara mia. Lasu ilin brili tra somer. Tidias la mister Lucum e la birdon bella in cara mia Lasu ilin flugi tra somer Lasu ilin canti Lasu ilin liberemi en manigio Casus morton del mister Lucum e la homo in Io caso, ma capteblos la mister. Lasu ilin vivi, lasu ilin apparteni al nemio.
Et donc on revient Esperanto Magazine jusqu'à 21h sur Canal Sud. Esperanto Magazine gis la nawa kun novaj invititoj nun en la studio. Bonvenon al David.
Saluton.
Bonvenon al Elžbieta, Ela.
Saluton.
Do, kaj ankoraŭ estas Tobias kaj Jean. Do nun ni diskutos pli generale pri Esperanto kaj nia vivo. Estas kvar esperantistoj en la studio, kvar spertoj, kaj do ili rakontos iomete kiam ili iĝis esperantisto, kion ili faris, kion ili faras, kion ili faros eble per Esperanto, kaj mi de tempo al tempo resumetos en la franca. Jean, ne hezitu demandi. Elžbieta, eble ni komencu kun vi. Ĉu vi povus diri al ni de kiam vi parolas Esperanton?
Do, sincere dirite, mi povas diri 30 jarojn minimume. Ĉar naskiĝis mia filo kaj mi devis resti hejme. Hodiaŭ oni povus diri, ke la infano estis kun ADHD. Mi estis ege malfeliĉa kaj serĉis okazon fari ion ajn, havi eblecon por iri el mia domo kaj lasi la bebon kun la patro. La patro anoncis, ke en lia oficejo estas lingva kurso de Esperanto. Por mi egalis, ĉu la ĉina, ĉu Esperanto valoris, ke mi povas foriri. Kaj tiamaniere mia filo lernis kun mi, kaj 16 jarojn ni kune vojaĝis tra la mondo.
Ĉu vi kalkulis, en kiom da landoj ekzemple vi vojaĝis?
Imagu,
estas tia homo?
Yes, imagu, ke mi eĉ kalkulis, ĉar dum lastaj 15 jaroj mi instruis en la infanlernejo 6-jarajn infanojn. Kaj kiam okazis fino de la jaro, la instruistino de la angla komence enmanigis atestilojn kaj diris: nur la angla, la plej grava lingvo en la mondo. Kompreneble estas kelkaj, kiuj ekkredis. Poste mi havis ŝancon enmanigi atestilojn al miaj infanoj, kaj mi diris: gratulon, vi iĝis civitanoj de la mondo. Vi ellernis la bazon de Esperanto, de la universala lingvo, kaj nur de vi kaj de viaj gepatroj, de viaj geavoj dependas, ĉu vi kontinuos. Dank al Esperanto mi estis en 74 landoj.
74?
Yes, kaj mi ĉie trovis esperantistojn, kun kiuj mi parolis, kiuj helpis al mi vojaĝi, travivi ion specialan. Kaj laŭ mia scio, esperantaj organizoj estas en 122 landoj, do miaj infanoj havas ŝancon havi rekordan nombron de diversaj vizitoj. Tio dependas nur de ili.
Bone. Do, ĉu memorigu al ni el mi scias, sed al la aŭskultantoj, aŭ diru al ni, el kiu lando vi estas, al kiu urbo?
Mi estas Polino, kaj venis el Bialystoko. La urbo, en kiu naskiĝis la iniciatoro de la universala lingvo Esperanto, Ludoviko Zamenhof.
Bone. Mi resumetas en la franca nun tre rapide. Donc la première personne qui s'est présentée était Elžbieta, qui vient de Białystok, qui est une ville de l'est de la Pologne, où est né l'initiateur de l'espéranto, Louis Lazar Zamenhof. Et donc elle racontait que c'était au moins 30 ans, tridek jaroin eklernis esperanton. Yes, donc depuis plus de 30 ans, donc Elžbieta a appris l'espéranto par hasard. Elle voulait un petit peu faire quelque chose, sortir de chez elle, et elle aurait pu apprendre le chinois, l'anglais, mais voilà, elle a eu la chance de tomber sur des cours d'espéranto Et depuis, elle a voyagé dans 74, si je me souviens bien, pays déjà, grâce à l'espéranto. Et comme elle le disait, il y a au moins 122 pays dans le monde qui ont une association d'espéranto. Donc il reste encore beaucoup à faire à elle et ses enfants. Elle racontait qu'elle avait aussi appris en famille. Dankon al vieta mi revenos al vi pli poste nun eble David, ĉu vi povas rakonti vian esperantan vivon ĝis nun, kiam vi eklernis Esperanton vi?
Do mi konis Esperanton, ĉar mi devis fari laboron pri mezlernejo kaj mi necesis temon, do mi serĉis pri en Vikipedio y un temón que me trovis esperanto que me dices oh eble estas interesa kai mi contactis con la asocio de Catalunio kai mi finfine prenis curson en 2017 kai bone mi lernis la lingvon kai finfine mi estis aktivulo en la movado de Catalunio ĝis nun.
Ĉu vi same kiel Elĝbieta multe vojaĝis per Esperanto?
Jes, mi vojaĝis post kelkaj monatoj ekde mi eklernis la lingvon, kaj estis grava sperto, ĉar bone mi povis koni personojn de multajn landojn, kaj estis ege riĉa evento por mi kulture. Do mi voyagis al Slovakio kaj al Ĉeĥio danke al Esperanto.
Kaj ĉu ankaŭ vi partoprenis aranĝojn en Katalunio? Mi scias, ke estas sufiĉe oftaj tie renkontiĝoj. Mi pensas, ke mi jam renkontis vin ie en Barcelono.
Yes, ni renkontiĝis en 2019 en la Internacia Kongreso de Senaciuloj.
Yes, jam en antaŭ du jaroj, yes, fakte, en Barcelono, yes, tre. Yes, do kiel statas la kataluna movado? Ĉu estas multe da esperantistoj ĉe niaj najbaroj?
Yes, certe en Catalunio estas multaj esperantistoj kaj havas diversajn aĝojn kaj certe la junularo mem estis revivita kaj refondigita antaŭ tri jaroj kaj nuntempe aktivas, sed tamen danke al la pandemio ne multe, sed ni estas engaĝigita por fari aferojn estontece.
Ĉu vi jam havas kelkajn planojn aŭ projektojn?
Yes, ni vidos se ni finfine faru ĝin, ni esperas ke jes.
Ĉu vi povas jam paroli pri ili ĉi tie aŭ ankoraŭ tro fruas?
Ni vidos.
Mi ne plu demandos. Dankon, David, ni ankaŭ revenos rapide al vi poste, sed eble mi ne vere detale demandis al vi pri tio de kiam vi eklernis Esperanton ĉiuokaze, kaj ankaŭ pri viaj vojaĝoj. Vi menciis vojaĝspertojn, renkontiĝojn. Ĉu vi povas iom rakonti vi kion vi faris per Esperanto ĝis nun?
Nu, mi povas diri aŭ rakonti, ke mia avo parolis pri Esperanto al mi, kaj mi pensis, tio estas tre bela ideo, kaj mi volas subteni tion grandan ideon, kaj kiel bone subteni tion ideon. Nu, oni lernu ĝin, dum mi lernis antaŭ 15 jaroj, kaj kiel David, mi ankaŭ iris al Slovakio al 6 por plibonigi mian mem lernitan Esperanton.
Komence, kiel vi lernis tutkomence?
Tutkomence mi lernis en la malnova versio de lernu.net, kaj mi havis fakte, mi forgesis lian nomon, sed karan instruiston aŭ almenaŭ
Vidanton, eble?
Yes, mi sendis leterojn al li, kaj li poste korektis.
Korespondanto?
Yes, juste.
Curso per correspondere.
Yes, mi memoras che li estis hungaro, sed mi ne plu memoras lian nomen, sed mi kore dankas al li, ke tiu vere helpes, kaj poste mi lernis kun Duolingo, tuj kiam ĝi eldoniĝis, kaj estis tre bona enkonduko al la lingvo, kaj jes, poste mi iris al la loka klubo, kaj ili tui post tiu diris, vi devos iri al ses, tiu estus tre bona sperto, kaj tre multe povus helpi al vi. Ĉar kiam oni mem lernas interrete, oni ne multe havas la ŝancon paroli ĝin, do mi tiam mi sufiĉe bone skribis, ankaŭ havis sufiĉe bonan vortprovizon, sed oni ne tiel flue parolas. Kaj en ses, tiu vere helpis al mi, kaj mi multe plukonitis tiam.
Kaj mi havas demandojn, eble por demandon por ĉiuj. Ĉu dum la pandemio vi tamen povis partopreni retajn renkontiĝojn, ĉar mi aŭ ĉu vi deziris tion fari, ĉar aperis sufiĉe multaj por ke estis ankaŭ adaptitaj renkontiĝoj, kiuj normale devis okazi normale fizike, ni diru, kaj okazis fine rete. Ĉu vi havis tiujn spertojn, Ela?
Jes, ĉi-jare, fine de la majo, mi partoprenis retan kongreson. Organizis ĝin pola kaj germana asocioj. Kaj eĉ unu posttagmezon bialistokanoj la tutan posttagmezon prezentis sian programon kaj mi havis kiel bibliotekistino okazon prezenti al homoj kiamaniere laboras la unua probable en la mondo publika esperanta biblioteko kiu troviĝas en Bialistoko en centro Zamenhof. Kaj mi havis ankaŭ okazon varbi homojn por partopreni la literaturan konkurson Esperanto ligas homojn.
Do eble okazo.
Jes, ni organizas ĝin jam la dekunuan fojon. Ĉiujare estas la sama slogano Esperanto ligas homojn, sed ĉiujare ni ankaŭ elektas precizan teman. Pasintiare ni verkis malgrandajn verkojn pri pandemio. Pandemio ne ĉiutaga ĉiutageco. Kaj ĉiare mi volas instigi vin partopreni la konkurson. La temo estas kio estis, kio estos. La regularon vi povas trovi ĉe la to paĝo de Bialistokaj Esperantistoj espero.bialistok.polo.
Do eble mi resumetos france. Donc elle vient juste de nous parler d'un concours de nouvelles organisé par l'association de Bialystok dont elle fait partie et avant je lui avais posé la question à tout le monde, est-ce que vous avez participé à des rencontres en ligne, parce que ça s'est un petit peu développé avec la pandémie, les rencontres d'espéranto ont été basculées on pourrait dire en ligne, où des nouvelles ont apparu et en effet Ella nous parlait du congrès allemand, germano-polonais, qui a eu lieu en ligne il y a peu, où elle a présenté des livres, et l'association de Bialystok a présenté pas mal de choses. Du coup, je vous avais pas résumé avant un petit peu, Tobias avait raconté un petit peu comment il avait appris l'espéranto en ligne, et après il avait participé à une rencontre à Cess, et c'était son grand-père en fait, il racontait qui lui avait parlé de l'espéranto, il avait trouvé l'idée chouette, il avait commencé à apprendre tout seul sur internet, mais c'était quand même plus agréable, il disait, de se retrouver avec d'autres personnes, donc en l'occurrence en Slovaquie. La rencontre CES, une université d'été, qui aura lieu d'ailleurs en ligne de nouveau cet été, malheureusement, mais bon, heureusement, elle aura quand même lieu. Et David avait aussi participé à la même rencontre. Tu viens rencontrer sous nous la ligne d'un CES? Vous étiez déjà rencontrés?
Ne estis en malsamaj jaroj.
Ah, c'était pas les mêmes années.
Tuj post, la jaro tuj.
Ok, donc c'était pas les mêmes années où ils avaient participé, c'était la même rencontre. Mais voilà, l'occasion a été trouvée cette année à Toulouse. Et David, donc, lui, nous racontait aussi comment il avait découvert l'espéranto et comment il l'avait appris et il avait participé donc à cette rencontre internationale. Il était aussi actif dans le mouvement des jeunes espérantistes catalans qui a plein de projets pour l'après-pandémie, mais il n'a pas voulu nous en parler encore, donc on en saura plus la prochaine fois. Lasta demando eble por ciui, char tempo passa, c'est une peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou qu'est-ce que vous avez prévu de faire en espéranto dans les prochains mois, là, après cette période un petit peu difficile? Do lasta demando, kion vi nun planas por via esperanta vivo en la venontaj semajnoj, monatoj, jaroj? Kion vi jam planis fari? Kion vi ankoraŭ ŝatus fari en la venontaj jaroj? Ela?
Do kompreneble post longa paŭzo ni deziras vigligi nian Esperanto-movadon en Bjalistoko. Mm-hmm. Hejme ni faris multon, sed mi deziras renkonti vivantajn homojn. Mm-hmm. Ni deziras kunlabori kun ili, kaj surbaze de la biblioteko antaŭ unu semajno ni komencis renkontiĝoj kun homoj, ni uzis la allogan temon la vera virino. Mm-hmm. Ni discutis perfecta virino. Yes, ni discutis kun legantoj kion por ili signifas perfecta virino, kaj ciu semajne ni planas renkontiĝon en la biblioteko, sed en Bialystoko ni havas multajn planojn. Ŝajnas al mi, ke nia asocio estas tiu, kiu la plej multe da libroj en Esperanto eldonas en Pollando. Eble ne nur el Pollando.
Povas esti.
Do post kelkaj semajnoj ni planas eldoni Solaris de Stanisław Lem, kaj en septembro okazas nacia legado en Pollando. Estas tradicio, ke ni legas iun verkon el la pola nacia literaturo, kaj ĉiare ni legos Moralo de Signorino Dulska. Ni ankaŭ eldonos ĝin en Esperanto, por ke ni povu legi ĝin en Esperanto-centro.
Yes.
Krome tio Solaris de Stanisław Lem okaze de lia mortdatreveno en septembro. Kaj poste ni pretigos renkontiĝon kadre de Erasmus+. Mi esperas, ke vi ĉiuj venos al Bialystoko por senti la etoson kaj partopreni nian aranĝon bialystokajn Zamenhof-tagoj.
Bone. Donc beaucoup de projets donc dans l'association Bialystok, très très active en Pologne, notamment au niveau de l'édition, avec l'édition du Solaris de Stanisław Lem, qui est un roman qui a été de science-fiction, dont on a déjà tiré un film, qui a été traduit dans beaucoup de langues et qui sera traduit en espéranto, enfin qui a été traduit per nostro amico Pchemek. Mi audis ancau pri voyaggio al Kazohini, o cune?
Yes, compreneble. Pchemek estas mia tresoro. Li, ne havante tempon, si povas fari ne eblain faroin.
Do, tre grava socio por literaturo. Do, vi estis bibliotekistino, estas Pchemek.
Yes, mi ege ŝatas librojn, kaj Pchemek estas talenta homo, kiu scipovas kaj grafike prilabori kovrilpaĝojn, kaj prilabori la tutan libron, kaj traduki. Do, ni devas ĉiam serĉi nur monon por la eldonejo.
Kaj vi vendas viajn librojn danke al bela libro vendejo, ki libro servo kiun faris ines pasintjare.
Yes, yes, la adreson vi ankaŭ trovos ĉe nia to paĝo.
Yes, ni ankaŭ donos en nia podcasto. Yes, kaj baldaŭ vi akceptos novan volontulon, kiu helpos vin en ĉiuj projektoj. Jean, ĉu vi antaŭ ĝojas viziti?
Exacte, mi ĵus volis diri, mi tre antaŭ ĝojas partopreni ĉiujn tre interesaj projektoj.
Bonege. Nun je donc on parlait d'autres projets encore littéraires et de l'importance de l'association de Bialystok pour l'édition en espéranto et la littérature. Ça m'a demandé une question, quels sont les projets, les choses dans les semaines, les mois qui viennent pour Tobias. Kion vi planas fari per Esperanto en la venontaj semajnoj, jaroj?
Yes, en venontaj monatoj mi kunaranĝas mi organizas kokoposo en Danio.
Kio estas kokoposo?
Yes, ĝi estas klaĉkunveno post somera. Kai jes tio okazos en Jutlando, en Danio, la duoninsulo, en la aŭtuno inter oktobro kaj novembro. Kai ĉio estas bonvena, kompreneble, tre bona aranĝo.
Ni aldonos la ligilojn en nia podcasto.
Bonege.
Kaj ĉu mi retrovu kion vi planas, David? Almenaŭ vi mem, kion vi ŝatus fari en la venontaj?
Do mi ŝatus sekvi mian aktivecon en la Kataluna Junularo, helpante en la organizado de estontaj kursoj aŭ renkontiĝoj, prelegoj aŭ danke al tiu ĉi projekto eble trejnadoj.
Certe. Kaj mi esperas ankaŭ ke ni povus eble kiel Tuluzanoj, kiel najbaroj veni viziti tiujn aranĝojn aŭ trejnadojn.
Estas plezuro por ni.
Ĉu estas planita jam Kataluna Kongreso? Ĉu vi jam scias pri ĝi?
Venontjare supozeble okazos, se kronviruso permetas.
Jes, mi esperu. Estos dum la Pentekosta a festo, se mi bone memoras nun.
Juste.
Do, post preskaŭ unu jaro ne plu estos viruso, mi esperu. Jean, ĉu vi havas demandon aŭ por niaj gastoj?
Demandon ne, sed mi volas danki vin. Nur estis plezuro aŭdi vian sperton kaj historion.
Baldaŭ ankaŭ vi voyages.
Yes, yes, tra facte mi esperantigis dum la pandemio. Estis malfacile, ĉar mi scias ke renkontiĝoj estas tre gravaj aferoj por esperanta movado. Sed
kaj kion vi opinias pri tiu preskaŭ unua renkontiĝo?
Yes, do mi tre ŝatas renkonti homoj el la tuta Eŭropo. Sed jes, mi tre ĝojas.
Bone. Ankaŭ mi tre ĝojas akcepti vin kaj en Tuluzo kaj en mia radio elsendo. Dankon al vi, dankon al Mikael Boris, Leon, dankon al Manu, kiu filmis kaj fotos nun, kaj ĝis baldaŭ por mia radio elsendo post du semajnoj denove. Donc en français, maintenant pour conclure, donc je remerciais Jeanne par les remercier déjà les invités. Elle a appris l'espéranto pendant la pandémie et bientôt elle pourra de nouveau, elle pourra voyager, pas de nouveau justement, mais commencer à voyager grâce à l'espéranto. Et elle était très contente déjà de cette première expérience, cette première rencontre. Donc cette rencontre Erasmus+ qui a lieu à Toulouse jusqu'à lundi prochain. Si vous voulez rencontrer toutes ces personnes, c'est possible parce que ils vont participer au stage à Roots. Ils vont justement proposer leur formation, donc par exemple Tobias sur la planification stratégique ce week-end à Roots. À Roots, c'est dans les Pyrénées. On organise un stage donc le week-end prochain à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Il est ouvert donc à tous les niveaux, donc si vous êtes débutant, débutante, vous pouvez aussi vous inscrire, il y aura des cours pour débutants, et il y aura aussi des cours pour les personnes qui savent déjà un peu parler, et bien sûr, les formations et l'occasion de rencontrer toutes ces personnes. Merci à tous et à toutes. On va se quitter avec un peu de musique métal pour rendre hommage à l'émission qui suivra. Et on se donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un nouvel Esperanto Magazine. Ce sera un programme d'été, on vous expliquera tout ça. Dans 2 jours, vous pourrez trouver le podcast, vous pourrez réécouter l'émission sur le site, je te laisse Jeanne.
Toulouse.oxeo.net.
Yes, danke Gott. Donc on va faire un petit gis et de nove dankon, gis la revido, bonan daurigon.
Dankon,
kai.
Gis.
Passio en caten, supernova, por fini tiun elsendon.
Esperanto. 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 Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.